Sekmadienio šventojo rašto skaitinius komentuoja Krekenavos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Sekmadienį evangeliją, kurią bažnyčiose viso pasaulio girdėsim, nesvarbu kokia kalba, katalikų bus, mato, 4 skyrius, 12, 23 eilutės.
Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazarą ir apsistojo Kafarnaume prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys. Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai. Zabulono žemė ir Neftalio žemė, paežerės juosta, žemė su Jordano pagonių Galilėja. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje ištekėjo šviesybė. Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti, atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat jie buvo žvejai. Jis tarė, eikite paskui mane, aš jūs padarysiu žmonių žvejais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nuėjo su juo. Paėjęs toliau Jėzus pamatė kitus du brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. Jie tučto jau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės.
Girdėjome viešpaties žodį. Taigi tokį evangelijos tekstą girdėsime ateinantį sekmadienį ir aišku mums išgirdus pasidarė šviesiau akise, apsivertė visas gyvenimas, nes tai Dievo žodis, tai geroji naujiena, mes šaukėme prieš tai aleliuja, aleliuja, tai yra tikrai perkeičianti gyvenimą žinia. Arba tai yra dar vienas blabla, kurį mes jau tiek esam pripratę ir atpratę girdėti, kad, nu, turi būti evangelija skaitoma, jie perskaitė, o dabar pasiklausykim, ką klebonas pasakys. Nes Dievo žodis tai jau tai ką jis be pasakytų. Bet mes pabandykim pažiūrėti, ką klebonui, jeigu ne mums, šitas Dievo žodis sako, kas galėtų būti pagrindinė mintis šitame tekste, ties kuo mes turėtume kažkaip tai sustoti ir tą pagrindinę mintį, kai ieškom, tai gali būti tema, tai gali būti žodžiai pačiame tekste, kurie yra raktiniai, be kurių ta sekmadienio evangelija neturėtų tarsi tokios šerdės kamieno. Tai prašom. Nu, čia galimas variantas, čia toks yra ir šokiruojantis, padarysiu žmonių žvejais. Paliko tinklus, nuėjo su juo, taip čia toks darbo pasiūlymas įdomus Jėzaus ir atrodo atsakas yra irgi toks besąlygiškas. Tai jeigu mum pasiūlytų, kaip mes sureaguotume, ar taip jau viską iš karto ir paliktume. Bet gal ne čia. Bet tai čia yra Jono irgi kažkaip žodžiai, jau mes juos girdėjome, Jonas Krikštytojas tą patį sakė, Jėzus tik tai tą patį pakartoja, ar ten yra skirtumas. Bet aš neatmetu, aš pasirašiau kaip vieną iš temų, kad tikriausiai yra atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pati. Tai va čia, kur aš norėčiau ir sustoti, nes mums įdomu yra, ką Jėzus daro, ta 23 eilutė, vaikščioja po Galilėją, skelbdamas karalystės evangeliją, kas tai bebūtų, ar ne, mes nežinom. Ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Tai tie, kurie mėgsta keliauti, gal jiems patinka žodžiai, arba tie, kurių darbas yra eiti nuo durų link durų siūlyti kokį nors produktą, tai jiem čia Jėzus vaikšto. Matai, sako, yra nas vaikščiojo. Tada kiti, kurie iš to duona užsidirba nebūtinai, skelbė karalystės evangeliją, tik tai vėl tada lieka klausimas, kas tai yra karalystės evangelija. Bet šiaip daugelį mūsų, kurie susidurim su savo fiziniu arba savo artimųjų kūno ribotumu, mus labai sušokiruoja gydydama žmonės se visokias lygas bei negalės. Tai aš tai tokio Jėzaus noriu. Nes jau tų lygų ir negalių, tai atrodo, Dieve mano, ne tik mumise pačiuose ir žmonėse, ypač artimuosiuose. Tai tada labai praverstų, kad tas Jėzus ateitų ir pagydytų, ar jau ten, jeigu reikia, nuneštumėm. Ir yra tokio patrauklumo, kuris šiek tiek liūdina. Nes, kaip žinome, kai susirgam, tai ne pas Jėzų pirmiausia einam, ar ne? Tai reiškia, yra kažkoks tai mūsų tikrovės patyrimas, kur sako, kad šiandien Jėzus gydo ligas ir negali. Šiandien gydytojai gydo, arba vaistai gydo, arba ten sveika gyvensina, arba pakeista gyvensina. Nu, Jėzus, aišku, nemaišo tiem dalykam, bet atrodo, kad jis nėra tas pagrindinis gydytojas iš mūsų ligų nei negalių. Ir vėliau įsitikinsim, kad ne visos lygos, iš kurių vaistai pagydo, dar pagydo ir nuo negalios. Ir kokia tai yra ta didžioji negalė. Gerai, tada antras klausimas. Mes einame per tekstą ir bandome aiškintis, kasgi tame tekste yra tokio, ką mes norėtumėm suprasti arba nesuprantame. Ir pirmas dalykas, kurį mes čia skaitome, yra: išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Pirmasis, kuris skelbė, atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat, buvo Jonas Krikštytojas, ir mes jau atsimenam Joną, dykumoje, su kupranugariu kailiu, ilgais plaukais, valgo skėrius ir lauko medų. Jeigu jau reikia kokio dievo pranašo, tai tas čiudakas atitinka visus mūsų įsivaizdavimus. Nes čia visai neseniai toks kunigas man sako: matai, jeigu turi kojas ir rankas ir galvą ir sakai tą, tai šiandien nieks neklauso. Bet Nikas Vujčis, tas, kur ten kalbėjo, ko jis yra, be rankų ir be kojų, tą sako tą patį, ką mes kunigai sakom kiekvieną dieną, ir nieks mūsų neklauso. Tai šiandien, jeigu esi normalus, neveikia. Šiandien turi būti arba su negale, arba būti nenormalus, arba praradęs kokį nors normalumą, kad į tave kas nors atkreiptų dėmesį. Nes šiandien nenorma yra tapusi norma. O tai, kas yra įprasta, mes kažkaip taip praleidžiame ir taip toliau. Taigi Jonas nebedikumoje, jo balsas skamba kalėjimo duobėje. Mes žinome, kad kalėjimas galėjo būti kamera, bet labai dažnai tais atvejais būdavo duobėjai, kurią įmetama, ir kol neįmes virvės arba kopėčių ar ko nors kito, tai iš jos neišlipsi. Labai, labai tokia va skilė žemėje, į kurią ten tarsi gyvas esi palaidojimas. O dabar vadinasi, kaip ten atsitiko, suimtas, kas Jonas suėmė? Erodas Antipas. O Herodas buvo tetrarchas Galilėjos ir tos užjordanės, kur Jonas tenai krikštijo. Taigi, Herodas yra valdžia. Yra įstatymas, yra teisė, yra Seimas, vyriausybė, konstitucinis, ką jūs norit pavadinkit, jis yra valdžia. Ir valdžia daro tai, ką daro geriausiai, stengiasi nutildyti tuos, kurie jai kelia grėsmę. Viena iš valdžios funkcijų yra, vadinasi, išlikti valdžioje. Tai man taip keista, kai Amerikos prezidentas nustoja prezidentauti ir metus paskutinius prieš savo perinkimą laksto po šalį ir, vadinasi, kabina makaronų žmonėm ir sako, kaip čia bus gerai, jeigu mane perinksite, o tuo metu, kas ten ką daro Baltuosiuose rūmuose, nėra žinios. Aš maniau, kad išrinktas esi nuo iki, tu atidirbai, o paskui tada jau žiūrim, ką su taim darysim. Ne, tai valdžios viena iš funkcijų yra išlikti, ir jeigu yra grėsmė kokia nors, kurie gali tam pakenkti, tai stengiamasi nutildyti, ir tą ir padaro Erodas Antipas, nutildo Joną. Jėzus persikelia į Galilėją, į Erodo Antipo teritoriją, nors jos taip tarsi nesuseina labai aiškiai, skiria Jordano upė, bet Jėzus nebėga nuo Erodo Antipo. Jisai kaip tik persikelia į Galilėją, jis pats yra iš Galilėjos, ir tada egzegetai sako, Erodo Antipo tėvas buvo Erodas Didysis. kuris mirė ketvirtais metais po Kristaus. Ir tai buvo tas Erodas, kuris norėjo nužudyti visus Betlėjaus vaikelius, įskaitant ir Jėzų, kad jam išminčiai pranešė, jog gimė žydų karalius. Ką tuo metu padaro Jėzus? Bėga į Egiptą. Tai čia egzegetai sako, nuo tėvo bėgo, nuo sūnaus ne. Bet bėgo nuo tėvo kaip kūdikis, kaip vaikas. Tačiau kaip suaugęs, nebėga. Suaugęs subrendė žmogus, jis tam blogiui priešinasi savo asmenį. Jis nebėga kaip suaugęs nuo gyvatės, bet siekia ją sumindžioti. Yra du keliai, yra išvengti pavojaus. Viena tai yra pamačius gyvatę ant kelio, apeiti ją kaip nors arba kažkaip tai, žinai, kitaip padaryti. O kitas dalykas yra ją užminti ar sutrypti ar kažkaip kitaip padaryti. Aktyviai tarsi. Yra pasyvus ir aktyvus to pavojaus toks išvengimas. Pavojingas judesys nešti šviesą į tamsą. Gyvybę į mirtį. Jisai sutinka su pavojumi, jis eina savo priešui į rankas. Jonas jau suimtas, kiek dienų yra, kiek žinios yra, kad Jėzus nebus suimtas. Tačiau jisai neša šviesą į tamsą, gyvybę į mirtį. Ir tai yra visada pavojingas judesys. Jo laukia toks pat likimas kaip ir Jono, tačiau nepaisant žmonių veikimo, veikia didesnis Dievo planas. Jo laukia toks pat likimas kaip ir Jono, tačiau neaišku kada. Ir Jėzus neskaičiuoja, kiek jam liko ar neliko, jis vykdo tai dabar. Dabar jis gali ten eiti ir skelbti, jis eina ir skelbia. Kai jau nebegalės, tada bus ta dabartis, kurioje jis negalės. Bet mes kaip per daug viską suplanuojam, sumatuojam savo matymu, tai tada mes dažniausiai liekam ten, kur buvome, arba žengiam žingsnį atgal. Nepaisant žmonių veikimo, veikia didesnis dalykas, tai Dievo planas. Jonas yra suimtas, Jėzus Galilėjui. Ir tada jis skelbė žinę, kuri negali būti įkalinta. Skelbė žinę, kuri negali būti įkalinta. Ir kai mes norime kažką esminio pakeisti žmonėse, reikia pakeisti jų mąstymą. Tai kad gali kalėjimais kažkokiais visą kitą, bet kol nepasiekia jų mąstymo šerdės, ta žinia yra nesurakinama. Ar tas laisvės, ar kažkokio tai tikslo kilnaus siekis, jisai neįkalinamas jis. Tada egzegetai gražiai sako, atsivertimo žinios plakatą. Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat, Jonas čia dykumoj vaikščiojo su tokiu plakatu. Iškritus Jono iš rankų, kai jį suėmė, paima Jėzus ir tęsia tą misiją. Kai iškris iš Jėzaus rankos, paimsite jūs kiekvienas ir tęsite tą misiją. Kam reikia tegu ir ima? Nes jeigu man baigsis taip, kaip baigėsi tiem dviem prieš mane, tai Matijos galas su to plakatu. Reikia tęsti misiją. Dykumos balsą pakeičia balsas miesteliuose ir kaimuose. Jonas su plakatu vaikščiojo po dykumą. O Jėzus su tuo plakatu nueina į Galilėjos kaimus ir miestelius. Dangaus karalystė arti, bet žmonės nežino, kaip ją pasiekti. Atsiverskite ir tikėkite, nes dangaus karalystė čia pati. Gerai, o kaip į ją įeiti, kaip tapti jos dalimi? Jei žmonės išmoktų pakeisti savo mąstymą metanoje, tai yra tai, kaip jie masto ir elgesi, dvasinė dangaus energija imtų tekėti į juos ir per juos. Kaip tapti dangaus karalystės dalimi? Reikia pakeisti mąstymą. yra tam tikros žinios, kurios pakeičia mūsų mąstymą. Ar nesat gavę tokių žinių gyvenime? Iki tol aš maniau, kad taip, bet man pasakė arba aš supratau ir tada visas mano matymas ir mąstymas kardinaliai pasikeičia. Iki tol, kol aš žinojau, nežinojau šito, aš maniau, kad aš esu tiesoje, aš esu teisus, teisi ir taip toliau, bet viena stipri paveiki žinia gali perversti mano, aš iš dešinės galiu pereiti iš kairės į dešinę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kad dangaus karalystė žinia mus pasiektų, ji turi pasiekti mūsų protus ir mūsų širdis. Mane girdite jau daug kartų sakantį, kad mūsų tikėjimas yra racionalus. Labai, labai norėtume, kad jis būtų tik emocijos. Aš gerai jaučiuosi, aš nusiraminu bažnyčioj, man pasimeldžius darosi geriau ir visa kita. Bet jeigu reiktų paaiškinti, kas vyksta, aš nežinau. Kiti sako, aš nuvažiuoju ten į kokią budistų, ten smilkalai, žvakės degas, skambaliukai skamba, aš nusiraminu ir viskas yra gerai. Čia yra visur emocijos, čia yra jausmas, bet nėra jokios racijos, tu negali paaiškinti, kas ir kodėl vyksta kitam. Ir jeigu negali paaiškinti, tu negali realiai kontroliuoti tos formulės, kuri gali būti tau naudinga kitu atveju, kada nėra skambaliukų ir smilkalų ir bažnyčia yra užrakinta. Ir tada neveikia. Turi turėti racionalų pagrindą. Problema ne dangaus karalystės ateimo laikas, o tai, kad esame tamsybėse ir mirties šešėliuose. Čia pat ar ne čia pat karalystė, čia yra antrailis dalykas po fakto, kur mes esam ir kam mums tos karalystės reikia. Arba reiktų ir kodėl tai yra geroji naujiena. Izaijo 8:2-3. Tačiau patyrusiai vargą neliks tamsoje. Kaip seniau buvo pažeminęs Zebulono kraštą ir Neftalio kraštą, taip ilgainiui viešpats jį išaukštins pajūrio vieškelį kraštą į vakarus nuo Jordano tautų Galilėje. Tačiau patyrusiai vargą neliks tamsoje. Kalbam apie kraštą, kuris buvo pažemintas, kuris buvo užimtas, tačiau Dievas sugrįžta į jį. Jėzus persikelia į Galilėją. Jisai išpildo pranašystę. Jonas veikė už Jordanėje, bet Jėzus, tikroji šviesa, turi veikti ten, kaip yra parašyta pranašystė. Jis turi sugrįžti į tautų Galilėją. Žmonės turi suprasti, kad nuo tamsos ir mirties gydo Dievo artumas. Nuo tamsos ir mirties gydo tik Dievo artumas. Dangaus karalystė yra čia, bet mes dažnai nesame čia. Dievas ir jo žodis ir viską, ką jis gali dėl mūsų, yra čia ir dabar, bet mūsų čia nėra. Mes esam kažkokiuose ateities svajose, praeities kažkokiuose griuvėsiuose tenai ar archeologinėse tyrinėjimuose. Mūsų čia nėra. Ir neįvyksta susitikimas. Jėzui reikia mokinių, kad padėtų parodyti, apreikšti šitą paslėptą, užsislėpusį dangų. Jis renka savo mokinius. Jėzus yra dangus priartėjęs prie žemės, jam reikia kažko, kas padėtų mums suprasti, kad mes nebeklaidžiotume tamsybėse, bet priimtume tai, ką Dievas mums duoda čia ir dabar. Jam reikia mokinių. Jis renka savo mokinius. Jei kas nors žvejo žmonės, jis ar ji pats pirmiau turi būti Jėzaus pagautas. Logiška, ar ne? Prieš norint kalbėti apie tai, ką tikėjimas daro mano gyvenime, tas tikėjimas turi būti kažką padaręs mano gyvenime. Taip aš tik būsiu protingų mintelių arba svetimų pamokslų perpasakotojas. perpasakotoje. Aš turiu turėti tam tikrą tikėjimo patirtį. Bet tikėjimo patirties nebus, jeigu manęs čia nėra. Aš turiu leisti Dievui būti ten, kur aš esu ir toks, koks aš esu, tada, kada aš ten esu. Bet mes dažnai Dievui paliekam arba emergency reikalus, arba šventes. Vėlgi su vienu kunigu šnekėjom, kad žmonės, kurie ateina į bažnyčią per Velykas ir per Kalėdas, tokiu būdu legitimuoja savo gyvenimą, kuriame nėra Dievo. Jeigu niekas to nekvestionuoja, tai atrodo, kad, nu tai aš buvau ten, aš nuėjaugi ten, aš nesu visiškas bedievis, bet visą likusį laiką gyvena, tarsi Dievo nebūtų, bet tų dviejų nuėjimų turėtų užtekti, kad, nu, aš visose knygose ir prieš kleboną, ir prieš poną viskas yra gerai. Ir čia kodėl kunigai neteisėtai, nu, bet savotiškai, gal pagal šios dienos evangeliją ir teisėtai, susierzina Kalėdose ir Velykose pamatę tas mases. Aš tai džiaugiuosi, aš sakau, čia mano šventė, sugrįš visi vaikai. Ir jeigu juos myli, nu, tai jeigu atėjo kučių vakarienė susėsti, taigi nepradedi šnekėti, kaip tu neatvažiavai visų šventė, kaip vadinasi, nepadėjai vežti šieno, kaip vadinasi, kur tu ten buvai tada. Ne, tai kokias ten kučios. Jeigu jie ilgiau pabus dar ir po Kalėdų, tai gali būti, kad prie to bus prieita. Bet bent jau tą momentą, tą kūčių vakarą ir tą piemenėlių bernelių mišiose, klebonas džiaugiasi širdim sprokstančia iš džiaugsmo, kad vaikai pagaliau čia. Su viltimi, kad vaikai kažkaip pajus, patirs tą meilę ir tą kokybę, kurios gal niekur kitur nepatyrė. Bet čia toks, nu, čia žvejyba, žinot. Čia užmetai bernelių mišiose tinklą, o ką pagavai, pasirodo sekantį sekmadienį. Įžiūri tie patys. Ne, bet yra pokyčių, yra pokyčių. Tačiau va tas mąstymas. Jėzus pašaukė dvi poras brolių. Ar ne? Pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, pamatė kitus du brolius, Zebedėjų sūnų Jakubą ir jo brolį Joną. Jie su tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jėzus pašaukė dvi poras brolių, kad sektų juo, o tai reiškia perkeistų savo mąstymą, perkeistų savo sąmonę į Jėzaus, savo mąstymą ir valią į Jėzaus, kad galėtų priimti dievišką pagalba ir energija. Mokinystė taps kitų mokymų to, ką jie išmoko iš Jėzaus. Viena sąlyga, kad galėtum sekti Jėzumi, palikti savo darbą, tinklus ir valtį, čia buvo Petro ir Andriejaus atveju, o tada dar daugiau, net ir savo šeimą, šiuo atveju tėvus. Juk žiūrėkite, pašaukė dvi poras brolių, nors paminėtas Zebedėjus du kartus net jo vardas, jo Jėzus nepašaukė. Čia dar gal grįšim prie to, bet čia bus tokia mintis, jie iš švento rašto, jį nemano, aš neturiu teisės jos nepasakyti, bet jį jau pradeda atsikartoti. Šeima nėra aukščiausia vertybė, taip kaip mum atrodo. Šeima yra laikina šios žemės vertybė. Nes Jėzus sako, tavo motina ir tavo broliai atėjo tavęs pamatyti. Ką jis sako? Kas yra mano motina ir mano broliai? Tie, kurie vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man tėvas ir sesuo ir motina. Daug svarbesnis ryšys tėvų su vaikais, vaikų su tėvais ar su giminėjim ar kaip nors kitaip, yra mano ryšys su Dievu. Mes būsime teisiami ne tai, ar mes žinoti ar nežinoti ir kiek vaikų mes pagimdėm. Mes būsime vertinami už tai, koks yra mūsų ryšys su Dievu, kiekvieno iš mūsų. Ir nors tėvai norėtų už vaikus ir tikėti, ir mylėti Dievą, ir jam kaip nors įtikti, negali, kiekvienas atsakys už save. Ir ką liudija celibato dovana katalikų bažnyčiai arba pašvėstojo gyvenimo, kada duodami skaistybės įžadai, yra liudimas, kad dangaus karalystės būvis, kaip Jėzus ir sakė, nebus nei vedusių, nei ištekėjusių. O kai mes tuokėmės, ką pasako kunigas per palaiminimą? Drauge kursit savo laikinai ir amžinai likimą. Jeigu mes su kažkuo susituokėme, sujungėme savo gyvenimus, tai tik tam, kad galėtume drauge kurti savo laikinai ir amžinai likimą. Tai pagrindinė yra užduotis. Galvokit, kaip jūs norite, aš žinau, kad tokia reakcija bus, bet Dievo žodis mums tą sako. Ar Jėzus turėjo šeimą? Turėjo tėvus. Ar jis tąsė juos iš paskos, kai išėjo vykdyti misijos? Aš nelankau sekmadienį bažnyčios. Aš nesigilinu į Dievo žodį, nes aš būnu su šeima. Mes važiuojam į parką apsipirkti, dar ką nors daryti. Aš visą savaitę darbuose buvau paskendęs, mes viens kito nematėm. Sekmadienis yra šeimos diena. Kunige, tai jūs seselė, tai jūs našlė, tai jūs eikite bažnyčią, jūsgi nebeturit su ko būti sekmadienį. Tai būkit su Jėzumu, o mes tai būsim su savais. Na, ir čia yra Galilėjos ežeras. Čia yra žvejyba. Jūsų šeima tampa jūsų žvejybos. Bet matote, kad galima būtų šeimoj kažką stengtis, reikia turėti tikslus. Reta šeima turi tikslus būti Dievo šeima. Dažnai iki to nedainama, jeigu nežinoma šito postulato, jeigu nežinoma tos tikrovės, tada mes norime būti šeima, graži, gera, visokia kitokia, bet ne Dievo šeima, ne šeima su Dievu. Ir arba gerai tas Dievas šeimoje, tegul jis nemaišo, taigi šventės gražios, visa kita ir taip toliau, bet realiai, prie to dar šiek tiek grįšim taip. Bet čia ta mintis vėl racijo, reikia žinoti. Jėzus pats yra karalystė, į kurią reikia atsiversti, atsisukti, o tam reikia nusigrėžimo nuo esamo užsiemimo ir atsiverimo, tokia čia jis sako, labiau nuotikių kupinas galimybės. Iki kol susitinkam Jėzų yra tai, ką mes žinom. Kaip veikia šitas pasaulis, kaip veikia šitie įstatymai, mes iš žmonių esame išmokę tam tikros kultūros ir tam tikro papročių. Bet kada susitinkam su Dievo žodžiu, su šventuoju raštu, su Jėzumi, mes įgyjame matymą, kuris mums pradeda sakyti, ne viską, ką žmonės savo papročiuose turi, yra teisinga, yra verta. Ir mūsų laiko ir pastangų. Tada yra kvietimas tapti balta varna. Tarp juodų ir sakyti, yra dalykų, kurių aš nedarysiu. Aš visi taip daro, tai nereiškia, kad jie daro teisingai. Nes mano tikėjimas, mano vertybinės nuostatos man to neleidžia. Jeigu aš jas aišku turiu, jeigu aš jų neturiu, tai aš prisimsiu tai, ką man duoda dominuojanti kultūra. Bet kodėl mes 50 metų pragyvenę sovietiniai tikrovėje, kurioje buvo eliminuojamas bet koks Dievo matymas, mąstymas ar mintis, kodėl mes manom, kad po 50 metų mes nieko nekeisdami galime ir toliau tęsti iš to sovietmečio atėjusi papročius arba elgseną arba kultūrą. Ir paskaitykite Nerijos Putinaitės knygą Nugenėta pušis ir suprasite, kodėl mes esame ten, kur mes esame ir kokie mes esame. Ir niekas šito darbo atitaisyti dar net nebandė. Mes tik einam pirmin, mes įstojom Europos Sąjungą, mes tapom demokratiški, bet mes dar nenustojom būti sovietiški. Niekada nekvestionavom, o kas realiai yra į mus įdėta, į mus užprogramuota sovietmečio. Vienas iš to, ir ten bus tokių praktinių, žinot, pavyzdžių. Vienas iš tokių dalykų yra bendruomenės, kurios švenčia pavasario ir rudenio šventes. Sveikas rudenėlį. Ir net nekyla klausimas, kas čia per šventė. Ar jūsų seneliai šventė sveikas rudenėlį? Spalio mėnesį vestuvė švesdavo. Nes jau buvo suneštas derlius, jau buvo galima kažką tai pavaišinti, bet sveiko rudenėlio nebuvo. Arba sveikas pavasarėlį. Nes sovietmetis bandė mūsų svarbius laikotarpius Velykas ir mūsų svarbų laiką ten Šiluvą ar ką nors pakeisti kokią nors suburiančią šventę. Sveikas rudenėlį yra žolinės ir šilinių pakeitimas. Bet jeigu mes nekvestionuojam to, tai mes nežinom, iš kur tai atėjo. Kai sužinom, iš kur tai atėjo, tai nereiškia, kad blogai yra susirinkti ir turėti rudens šventę. Bet prasminiai tai čia yra ne tai. O žoliniai, kiek apart žolynų, kiek nešame vaisius arba derlių savo šventinti, kas buvo iki tol, kas buvo tie papročiai. Gal ne tą strašas naudojat. Labai daug būna jau užaugę dalykų. Nesvarbu, ne apie tai, bet klausti. Bet neklausėme, mes toliau važiuojame, mes auka, o nešamės tą paveldą su savy ir galvojam, kad jis yra mūsų lietuviškos tapatybės, mūsų vadinasi, identiteto dalis. O tai yra primestas, tai yra rezultatas kažkokių machinacijų, kurios vyko ilgą laiką. Broliai yra kviečiami įsisamoninti gilesnius gyvenimo klodus, dvasinę jūrą, kurioje mes plaukėjame. Yra daug gilesnė jūra, kurioje jūs plaukėjate, negu Galilėjos, kurioje čia žvejojate. Skirtingas lygmuo, bet metodas panašus. Jie žvejojo žuvis su savo žinojimu, o su Jėzaus žinojimu jie žvejo žmonės. Jėzui pirmiausia rūpėjo ne įsitvirtinti Jeruzalės hierarchijoje, ne tapti žinomu, bet vykdyti misiją. Planas tai būtų. Tai važiuok į Jeruzalę, baik universitetą, žinai, tapk garsiu rabinu, šventykloje užim kokią vietą, tai tavęs klausys. Ne. Pasirinko tuos, kurie atviri keisti savo gyvenimą. Nepasirinko fariziejų. Pasirinko tuos, kurie, mes jau girdėjome, ar ne, kai aš sakiau, kad jie turėjo troškimą kitokio gyvenimo, jie jau žinojo, kad norėjo kad kažko kitaip negu žuvės, tinklai ir valtis ir tada iš kartos į kartą tas per tą patį. Jis pasirenka mus ne dėl mūsų dovanų, bet dėl potencialo, kurį mato mumise, bet tą potencialą jis ir yra įdėjęs. Juk kai mes formavomės, tai mes nesirinkome, aš turėsiu gerą balsą, mėlynas akis ar dar kažką. Genetika dabar bando tą padaryti, kad mes galėtume sukonstruoti žmogų tokio, kokio mums reikia, ne tokį, kokį Dievas mus apdovanoja. Klausimas, ar mes esame pasiruošę perduoti jam savo gyvenimo kontrolę? Va čia yra pats esminis klausimas. Kada mes esam pasiruošę perduoti Dievui savo gyvenimo kontrolę? Ir čia galioja visiems be išimties. Daugumas mano, kad jie patys geriausiai žino, kas jiems yra geriausia. Ir pasako Dievui, ką gali dėl to Dievas jiems padaryti. Jėzus nori ir ieško sekėjų, nesakytojų. Jis pats nuves ten, kur reikia. Jam reikia ne, kad jam pasakytų, ką jis turi padaryti, bet kad jis galėtų kažkam pasakyti ir jie įvykdytų. Natūralus atrodo Dievo troškimas. Žiūrėkite, čia kodėl dar nebaigiau, nes tas sakinys labai svarbus. Daugumas turi talentų, bet ne dvasinių dovanų. Talentai tampa dvasinėmis dovanomis tik tuo met, kuomet atiduodame Dievo reikalams. Tol, kol mūsų talentai netarnauja Dievui, jie netampa dvasinėmis dovanomis. Kol tai nėra dvasinės dovanos, juose nėra Dievo dvasios jėgos. Užtat labai talentingi žmonės, jeigu jie neturi tikėjimo, jie nusižudo, jie narkotikais, jie ko tik nepasidaro, nes jie turi talentą, bet jie niekada ne to talento neatidavė Dievui, kad tai taptų dvasinė dovana. Bet kada bažnyčioje vyksta kažkoks poveikis, kad ir tą Niką Vujičičių, jis turi talentą kalbėti, čia yra talentas. Bet jis tą panaudojo Dievui ir tai tapo dvasinė dovana. Ir tai tapo dvasinė dovana, kuri nepaisant jo žinomumo ir garsumo, nei jį depresiją varo, nei jam galvą susukė, nei vadinasi iš jo gyvenimo džiaugsmą atėmė. Tai visai kitaip tada pradeda veikti su jėga. Duoda dovanas, kurias reikia atpažinti ir naudoti. Daugumas Dievui šiandien nori atiduoti 10% to, kas jie yra ir ką jie turi, o pasilikti savo 90% gyvenimo savo. Tu, Dieve, pasitenkink su tuo, dešimtinė, o 90% mano gyvenimo planų, reikalų ir idėjų nieko bendro su tavim neturi turėti.
Bet kas, kuo mes nenorime dalinti su Dievu ir norime pasilaikyti savo, anksčiau ar vėliau sugadins mūsų gyvenimo kokybę, paveiks. Gyvenimo, koks jis galėtų būti su Dievu ir Dieve kokybė. Ir užrašiau amen. Nesgi kažkur reikia pabaigti.
Man toks dar keistas dalykas. Kaip galima keisti mąstymą, nesusitinkant su Dievo žodžiu, bent jau sekmadienio mišiuose. Tai kur kitur? Tai kada? Ir nebus gyvenimas kitoks, ir nebus kokybė gyvenimo kitokia, jeigu mes nesuteiksime progos savo išgirsti Dievo žodį. Tai čia, matai, čia pašauktieji. Rodo kiekvieną sekmadienį? Aš žinokite, kad galėčiau, tai mišes eičiau prie televizoriaus. Nes mano namų kvapai, mano namų garsai, visiems palinkiu ramybės, kurie yra namuose, saviemgi negi gaila. Toks tikėjimas būtų idealus. Lygiai kaip Ramygalos klebonas sako, norit medaus, laižykit per stiklainį. Neįmesti mes esame tikrovę, juk ateiname mišes ir jaučiam ir matom savo ir kvapai, ir garsai, ir visa kita skirtinga. Ir ten turime atrasti vienybę, ir ten turime rasti bendrą pamatą. Nedaro, bet neprovokuoja. Kunigai dėjoja, kad dingo šiokedinių mišios, kad atsirado mišios Marijos radijui. Babutė sako, tai eisiu aš čia šal dabar į bažnyčią. Vis tiek negirdžiu ten. Mikrofonai neveikia, arba kunigas tai marmaliuoja kažką panosim. O per Marijos radiją, Dieve mano, kaip gera, kaip gražu. Ir užbaigai dar vienas toks pastebėjimas irgi pasidalinimas vieno kunigo. Sako, kodėl mes klausėme viens kito, kaip tu gyveni? A kodėl, sako, neklausėm, kaip tau sekasi mirti? Juk iš tiesų visi tai. Mirinėjame. Ir tada va čia yra giliausi klausimai ir giliausios baimės, jeigu jas atpažįstame. Tada Jėzus gali arba yra atsakymas į tai. Bet kol mes netaip mąstome, kol mes mąstome, kaip gyveni, o ne kaip miršti, tai tada ir ta Jėzaus žinia, jinai, nekalba, netliepia.
Sekmadienio šventųjų rašto skaitinius komentavo Krekenavo švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.